Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi a tretia časť rozprávania o historicko-symbolickom pohľade na Baziliku svätého Petra. To je, vážení poslucháči, v krátkosti obsah nášho dnešného vysielania.
Pri jeho počúvaní vás vítajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová.
Vatikán, Rusko. Arcibiskup Dominik Mamberti, vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi, prijal včera poverovacie listiny prvého veľvyslanca Ruskej federácie pri Svätej stolici Nikolaja Sadlichova. Pri podobnej slávnosti 15. júla predložil monsignor Antonio Menini poverovacie listiny prvého apoštolského nuncia Ruskej federácie Sergejovi Lavrovovi, ministrovi zahraničných vecí. Ceremónia sa konala na ministerstve zahraničných vecí v Moskve. Obe strany vtedy docenili historický význam tejto udalosti, naznačili rozvoj vzájomných vzťahov medzi Ruskou federáciou a Svätou stolicou. Dohodli sa tiež na ďalšej spolupráci pri riešení veľkých etických a morálnych problémov, pri ochrane základných hodnôt a presadzovaní mieru.
Vatikán. Svätý Otec napísal posolstvo, v ktorom pripomína a doceňuje úlohu starých rodičov v deň ich sviatku, ktorým bola včerajšia liturgická spomienka svätého Joachima a Anny. Ako uvádza agentúra Zenit, posolstvo a požehnanie pápeža boli poslané arcibiskupovi Renzovi Fratinimu, apoštolskému nunciovi v Španielsku, pri príležitosti Dňa starých rodičov, ktorý už 12. krát organizuje španielská asociácia VEK – Zlatý posol pokoja. Svätý Otec, oceňujúc náboženské, duchovné a ľudské bohatstvo starých rodičov, sa týmto gestom náklonnosti a vďačnosti pripojil k ním a povzbudil ich, aby vytrvali vo viere, dávajúc vo svetle Kristovom zmysel všetkým okamihom ich života. Pápež Benedikt XVI. Končí svoje posolstvo prosiac Pána, aby pomáhal starým rodičom svojou prozreteľnou starostlivosťou a milosrdenstvom, a úpenlivo pre nich vyprosuje príhovor svätých starých rodičov Joachima a Anny a ich céry, preblahoslavenej Panny Márie, Matky Ježiša, nášho Pána.
Vatikán, Veľká Británia. Pápež Benedikt XVI. Už čoskoro od 16. do 19. septembra navštívi Veľkú Britániu. Bude to prvá pápežská štátna návšteva, keďže návšteva Jana Pavla II. V roku 1982 mala výhradne pastoračný charakter. O prípravách cesty, programe a situácii v krajine pred príchodom hlavy katolíckej cirkvi hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas zodpovedný za organizáciu návštevy Lord Christopher Patton.
Myslím si, že program je skutočne zaujímavý a bude taký, ako dúfam, že nielen katolícke spoločenstvo či spoločenstvo veriacich bude schopné priblížiť sa k pápežovi počas pastoračných udalostí, ale že vytvorí príležitosť ukázať aj to, že vláda krajiny, v ktorej väčšina je nekatolícka, sa môže zapojiť veľmi široko do programu, najmä čo sa týka možností spolupráce s katolíckou cirkvou. Keďže medzi témami sú napríklad globálna spravodlivosť, klimatické zmeny, udržateľnosť životného prostredia a podobne. Práve týmto prekvapíme tých, ktorí sa od začiatku stávali kriticky k tejto návšteve.
V súvislosti s kritickými postojmi v krajine k blížiacej sa pápežovej návšteve, Lord Patton povedal:
Žijeme v slobodnej spoločnosti a myslím si, že je jasné, že ak chcú obyvatelia pokojne protestovať, majú na to plné právo. Myslím si však, že predstavujú len malú menšinu v spoločnosti. Čo nás naopak veľmi znepokojuje, je, aby sme zaručili nielen bezpečnosť Svätého Otca, ale aj to, aby neboli pastoračné udalosti počas návštevy zmarené a znehodnotené. Toto by podľa mňa spôsobilo vážnu urážku.
Veľká kritika návštevy sa v krajine dotýka najmä finančných nákladov. Tie sú podľa Lorda Pattona vo výške 10 až 12 miliónov, ale ako dodáva, v porovnaní s nákladmi minuloročného zasadnutia krajín G20, ktoré trvalo len jeden deň a stálo 19 až 20 miliónov, je to dostatočný fakt na porovnanie. V závere rozhovoru ešte dodal, že Veľká Británia bude zrejme najviac sekulárnou krajinou, akú pápež kedy navštívil, a dodal:
Tu mi prichádza na um veta z jednej peknej knihy Juliana Barnéza o smrti, ktorú začína takto: Neverím v Boha, ale chýba mi. Zdá sa mi, že presne toto vyjadruje situáciu, v akej žije veľa ľudí našej krajiny.
Ghana. V poradí 15. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Afriky a Madagaskaru sa začalo už dnes v Akre, v hlavnom meste Ghany. A ako sme vás už informovali, nesie sa aj v duchu veľkej oslavy 40. výročia vzniku miestnej biskupskej konferencie. Na stretnutí sa zúčastňuje asi 200 delegátov, aby spoločne hovorili o autonómii a perspektívach cirkvi v Afrike. V tejto súvislosti hovoril pre Vatikánsky rozhlas v rozhovore monsignor Gabriel Charles Palmer Buckle, ktorý sa pozastavil nad významom sebestačnosti. Práve tú totiž zvolili biskupy ako tému k tomuto významnému výročiu.
Sebestačnosť znamená, že máme čo ponúknuť. Sami sme dostali a tak môžeme dávať. Napríklad máme dostatok povolaní. Aj my teda musíme vystrieť ruku v záujme poslania univerzálnej cirkvi. A nie len to, pretože my môžeme ponúknuť aj našu spiritualitu. Všetci vedia, že Afričania sú veľmi zbožní. Táto naša zbožnosť, tým, že je očistená kresťanstvom, prináša aj kultúrnu spiritualitu, ktorá by mala obohatiť cirkev. Afrika sa nemôže izolovať od zvyšku sveta. Až doteraz, povedzme počas 500 rokov, poskytovala Afrika prvotné zdroje. Teraz však Afrika neponúka len pracovnú silu, ale ide ďalej. Tým, že môže ponúknuť pripravených ľudí, a to aj na úrovni cirkvi. Prvou vecou je teda, že Afrika už dáva, ale hlavne by si mala byť vedomá toho, že má toho veľa, čo môže darovať. Druhou vecou je fakt, že Afrika chce byť považovaná za zrelý kontinent, a teda, že sa môže posadiť za jeden stôl spolu s ďalšími kontinentmi a tiež prispieť k rozvoju sveta.
Haiti. Slovenská katolícka charita poskytla minulý týždeň potravinovú pomoc pre jedáleň v Siberte na okraji Port-au-Prince, ktorú spravujú sestry z kongregácie Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. V tejto komunite pôsobí aj slovenská sestra Anna Cigan-Pálová, ktorá žije na Haiti už niekoľko rokov. O situácii v tejto štvrti hovorí.
Už pred zemetrasením si mnoho ľudí nedokázalo zabezpečiť základné potraviny v dôsledku finančných ťažkostí. Po zemetrasení ceny stúpli a ľudia k nim majú ešte obmedzenejší prístup. Sestry pripravujú na raňajky zvyčajne mlieko s keksami alebo kukuričnú kašu. Na obed podávajú kukuričnú kašu alebo rýžu s párkom a zeleninou alebo ryby v konzerve so šťavou.
Ako vidíme, aj takýmto jednoduchým jedlom dokážu sestry každý deň nasýtiť desiatky chudobných ľudí, ukončil správu Radovan Gumlák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity.
Bazilika svätého Petra. Historicko-symbolický pohľad na najväčší kresťanský chrám. Takmer 12 storočí si zachovala vatikánska bazilika podobu, ktorú jej dali Konštantínovi architekti a kamenári. Dnešnú kapitolu venujeme niektorým dôležitým udalostiam stredoveku, ktoré zanechali na starej bazilike viditeľné stopy. Či sú už dnes v novom kontexte pietne uložené v krypte či múzeu, alebo zostali na starých rytinách a kresbách. Vydajme sa teda za dávnou minulosťou našich kresťanských predkov.
Necelých 200 rokov po vybudovaní baziliky bolo iste treba výraznejšieho obnovenia stavby. Ujal sa ho pápež Symmachus, ktorého pontifikát spadá do začiatku 6. storočia. Nechal vyzdobiť baziliku mramormi a mozaikami, nanovo upravil átrium a k rozľahlému vatikánskemu komplexu pridal novú stavbu – mauzóleum apoštola Ondreja nad kruhovým pôdorysom po ľavej strane baziliky. Tento typ stavby, tzv. Martyrium, sa stalo obvyklým architektonickým vyjadrením úcty k významnému mučeníkovi. Prijímaní samozrejme neskôr i ďalšími, ktorí sebe či svojim blízkym chceli zaručiť nepominuteľnú pamiatku prechodu na večnosť. Jednou z prvých podobných kresťanských stavieb je mauzoleum céry cisára Konštantína, Konštancie, s nádhernou mozaikovou výzdobou, dosiaľ zachovanou pri bazilike svätej Anežky za hradbami.
Vráťme sa však k Vatikánu. Za pápeža Sichema totiž vyrástlo pri bazilike ešte ďalšie, tzv. Cisárske mauzoleum pre členov cisárskej rodiny. Neskôr, v polovici 8. storočia, bolo do neho na žiadosť francúzskeho kráľa Pipina Krátkeho prenesené z katakomb telo svätej Petronely. Ľudovou tradíciou bola považovaná za dcéru apoštola Petra. Toto miesto sa začalo všeobecne nazývať kaplnka francúzskych kráľov. V miestach, kde kedysi stála, je dnes oltár svätého Jozefa. teda v ľavej priečnej lodi baziliky. O vnútornú výzdobu baziliky sa významne zaslúžil ešte v polovici 5. storočia pápež Lev I. Všetky voľné miesta hlavnej lode vtedy pokryl veľkolepý freskový cyklus, zobrazujúci dôležité udalosti starého i nového zákona. Dnes o ňom vieme len zo zachovaných akvarelov a popisu Giacoma Grimaldiho, autora podrobného popisu starej baziliky pred jej zbúraním. Význam Grimaldiho záznamov je nedoceniteľný. Zreteľne ukazuje, ako sa tradícia obrovských cyklov, nazývaných neskôr Bibliou chudobných alebo negramotných, šírila a inšpirovala podobné obrazové rozprávania biblických príbehov po celej Európe.
Pápež Lev Veľký dal urobiť tiež mozaiku na hlavnej fasáde baziliky. Ako námet zvolil zjavenie svätého Jána. Uprostred fasády stál baránok medzi apokalyptickými bytosťami, levom, býkom, anielom či človekom a orlom. Pod nimi sa ukláňalo 24 starcov v hlbokej adorácii. Výzdoba baziliky tak nadobudla úplnosť. Pred očami pútnikov sa otvoril najvzdialenejší rozmer cirkvi, smerujúci, putujúci a túžiaci po definitívnej obnove, po nebeskom Jeruzaleme na konci vekov. Vo vatikánskych grotách, teda v krypte dnešného chrámu, sa zachovali zvyšky skvelej mozaikovej výzdoby ďalších z menších stavbičiek, ktoré sa nakopili okolo baziliky. Oratórium zasvetené Matke Božej vybudoval na začiatku 8. storočia pápež Ján VII. Podľa zachovaných fragmentov patrila výzdoba k najkrajším mozaikám svojej doby. Zobrazovala veľký kristologický cyklus a históriu svätého Petra a Pavla. Popri množstve miest v Taliansku sa zvyšky vzácnych mozaik dostali napríklad i do Puškinovho múzea v Moskve.
V tej istej dobe, teda na začiatku 8. storočia, bol portikus pred átriom vyzdobený obrazmi prvých šiestich ekumenických koncilov. O pár rokov neskôr dostal pápež Gregor III. Darom 6 tordovaných stĺpov, ktoré umiestnil pred presbytérium ako ešte slávnostnejší rámec hrobu apoštola Petra, ozdobeného podobnými stĺpmi. Nájdeme ich v bazilike dodnes. 8 z nich umiestnil barokový sochár a architekt Bernini v hornom poschodí pilierov nového chrámu ako slávnostné edikuly, rámujúce balkóny, z ktorých sa ukazovali najvzácnejšie relikvie.
Pamätihodnou udalosťou dejín raného stredoveku bola korunovácia Karola Veľkého. Na vianočnú vigíliu v roku 800 položil Karolovi na hlavu cisársku korunu pápež Lev III. I na tento dôležitý moment histórie západoeurópskeho kresťanstva sa zachovala v dnešnej bazilike pamiatka. Nedaleko hlavného vchodu je v dlažbe umiestnený disk z červeného porfíru. Pôvodne ležal vpredu, pri hrobe kniežaťa a poštolov. Práve na ňom pokľaklo počnúť s Karolom Veľkým 23 kráľov a cisárov, ktorí boli pápežovou rukou pomazaní na panovníkov z Božej milosti.
Z karolínskej doby pochádza tiež jedno z najvzácnejších umeleckých diel uložených v bazilike, takzvaná katedra Petri. Neveľký dubový trón zdobený slonovinovými reliefmi, ktoré zachytávajú históriu francúzskych kráľov, ale tiež mýtické herkulové činy a ďalšiu výzdobu doby tzv. Karolínskej renesancie. Dnešný návštevník nájde vo vatikánskych múzeách len kópiu tohto trónu, venovaného Karolom Veľkým. Jeho originál nechal v 17. storočí pápež Alexander VII vložiť do monumentálneho bronzového trónu, nadnášaného štvoricou západných i východných otcov cirkvi na konci novej baziliky. Idea cirkevnej i svetskej, môžeme povedať dnešným výrazom politickej moci, tak bola v dobe baroka opäť spojená. Kto by však chcel vidieť v Berniniho skvelom diele výraz ambicióznej pápežskej vlády, zrejme by sa mýlil. Katedra Petri, stolec svätého Petra, je totiž prázdny. Hovorí z neho len ten, koho vyvolí duch Boží, ktorý vanie ako a kedy chce. Nie len viera, ale i dejiny cirkvi ukazujú, ako duch Boží vedie cirkev. Vedie ju tak, aby krehká loďka Kristovej cirkvi nestroskotala.
Milí poslucháči, to bola tretia časť našej letnej rubriky o bazilike svätého Petra, ktorú autorsky pripravila Johana Bronková. Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.